Ассаламу алейкум, бауырларым, Мағжан, Рымбек. Бұл әуен бір өздеріне, сендер жоқта арамызда қабыл алыңыз. Сендер жоқта арада өзгеріп барады өмір, алтындай болған көңіл неліктен қазір көмір жұқарып барады, жеке сағынып өздеріңді еске аламыз. Достармен ақылмен айтқан сөздерді арамызда жоқсыңдар, сағынамыз біздерде. Мағжан мен Рымбек деген есімдерің жүректе, кем дегенде 5 жыл болып арамыздан кеттіңдер. Өмірдің ақ пен қарасын біздерге үйреттіңдер. Білесіз біздің өмірде жағымсыз кейіпкерлер, солардың зияндығына жан өмірге кеттіңдер. Тағдырдың қаталдығы аяқтан сүріндірді, қайтсек те төземіз енді ұмытсақ та күлкіні. Сендер жоқта арамызда қайғы мұңда көбейді, сол қайғыны біреулер неліктен түсінбейді. Жүз ойланамын ойланам, сұраққа жауабым жоқ, жағымсыз кейіпкерлердің әлі де ұяты жоқ. Алланың сынағы болы достарымнан айырған, бәріне төзе біліп жақсылықтан арылман. Жүздеріңнен күлкі кетіп қайғы мұңға берілмей, сағыныш сырлы сезімнен шықпай қойды кеудемен. Сағынамыз сіздерді жүрекке қайғы толы, бар шындықты жазамыз күйіктеніп қайғырып. Мағжан Рымбек бауырларым, мәңгілік біз біргеміз, сендер үшін дайынбыз, қиындықтан өтеміз. Еске аламыз сол күндерді, жүректі жыр тербеткен қуаныш арман болып, қайғылық бізге жеткен. қанша қиын болса да байланыстамыз әрқашан, бірге болған достарыңды ешқашан да ұмытпа. Сендер жоқты арада барлығы да өзгерді, жағымсыз кейіпкерлер топастығын көбейті. Олар ештеңе емес, сияны біздерге жоқ, сендердің кеткендердің жүрекке тиді бір шоқ болып. Мағжан Рымбек бауырлар, ешқашан да қайғырмаңыз, қиындықтар көп болса да ешқашан ауырмаңыз. біздермен болған сәттерде болдыңдар сіздер адал, неліктен мына өмір болады сондай қатал. жүрек толы қайғымын білесіңдер өздерің, сол қайғыны не істесем де төзімдікпен өтермін. бұл сынақ алланың сендерден алыстатқан, жүрекке қатты тиеді тура жолдан адасқан. істеген жақсылықтарың болады мәңгі есте, әлі де жолығамыз. білмеймін ертелі кеш пе тағдырдың жазғаны, бұл не боларын білмейміз. бірақ та Рымбек Мағжан, сіз жүректен кетпесе неліктен? адал достарды жолықтыру қиындау, әрқашан бауырларым болсын тек сізге қолдау. баласын сүйген анада түсінер бұл қайғыны, мәңгі есте қалады жақсылықтың барлығы. бұл сіздерге естелікке, мәңгілікке қалады. біздермен болған күндері сағым болып барады. түсінеміз әрине, бақыт жолы оң болар, жүректі тербетеді көп ойлатып саныңлар. тілейтінім сіздерге, ауырмаңыз ешқашан, бұрынғыдай адам болып сүрілмеңіз ешқашан. қош болдым деп айтуға тілім бармайды еркекше. Мағжан Рымбек бауырлар, келесі кездескенше.